kārtējo sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 12. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā otrais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Uldis Augulis, Zanis Kujiņa Rubene, Raimonds Bergmanis, Alīna Gendele, Ainārs Latkovskis, Kaspars Briškens, Mārtiņš Daģis, Jānis Vitenbergs, Edmunds Jurēvits, Zanda Kalniņa Lukaševits, Jānis Zariņš lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas nostāju attiecībā uz starptautiskās Paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Deputāti Nauris Puntulis, Juris Jakovins, Edgars Tavars, Ilze Indriksone, Oļegs Burovs, Linda Matisone, Uģis Mitrevits, Raivis Dzintars, Aiva Vīksna, Jānis Vitenbergs, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniece lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Aiva Vīksna, Edgars Putra, Anda Čakša, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājovs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un pārcel 31. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, pirms 12. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Judina, Agneses Krastas, Ineses Kalniņas, Aināra Latkovska, Edmunda Jurēvica iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai, parpieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Šogad 17. septembri mums bija izbraukuma sēde un juridiska komisija viesojas centra martā. Mēs runājam par aktuālam problēmam, par nepieciešamību veikt likuma došanas pilnveidi un cita starpā mēs konstatējam, ka mums nav paredzēta atbildība par gadījumiem, ka kāda persona izplata intima rakstura materiālus. Un tā ir liela problēma. Atriebības pēc un citu iemeslu dēļ ir cilvēki, kas legāli iegūt video ierakstus, fotogrāfijas, dažreiz arī ar mākslīgo intelektu apstrādātu informāciju, nosūtā citam personam, publisko to. Tas rada lielu kaitējumu cilvēkiem, tas apdraud privātumu un nu, ir zināms arī cilvēki pat izdara pašnāvības pēc tādām darbībām. Latvijā tādu gadījumu, paldies Dievam, nebija, bet ir svarīgi ievērot, ka tādi riski pastāv. Tas ir ļoti nopietni un tam nedrīkst tolerēt. Skaidrs, ka pieaugušie cilvēki var fotografēties, var dot piekrīšanu video ierakstu uzņemšanu, un šeit nav ko darīt valstī un regulēt. Bet, ja pat ar personas piekrīšanu tādas bildes uztaisītas, tādi video ieraksti veikti, tas nedod tiesības citiem cilvēkiem brīvi rīkoties ar tiem materiāliem, ja attēlos vai video ierakstos redzamas personas tam nepiekrīt. Tādēļ šajos gadījumos ir svarīgi paredzēt atbildību. Gribu arī piebilst, ka Eiropas direktīva, kas pieņemta 24. Gadā, arī paredz, ka dalību valstīm ir jāparedz atbildība. Ņemot vērā šos apstākļus, saņemtu informāciju no Martas centra, ir sagatavots likuma projekts, kas šo problēmu risinās. Lūdzu atbalstīt likuma projekta virzīšanu, nodot juridiskajai komisijai, un tur debatējot, mēs tieši varēsim šo problēmu atrisināt. Paldies.
Paldies, deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Andra Kulberga, Lindas Matisons, Edgara Putras iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par viens pret. Pārpieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, mēs rosinām divas vienkāršas lietas. Samazināt valsts budžeta finansējumu partijām un noteikt lielāku atklātību par šo partiju valsts finansējumu tēriņiem. Es domāju, ka šobrīd tās ir absolūti pašsaprotamas lietas. Pirmkārt, piedāvājums samazināt partiju finansējumu par 13% vai aptuveni 1,6 miljoniem gadu. Kolēģi, 1,6 miljoni gadu salīdzinājumu, tas ir aptuveni 3000 bērni saņem visu caur gadu bezmaksas brīvpusdienas. Tie ir aptuveni 100 pedagogi gadā, kur saņem algu. Tie ir aptuveni 60 jaunie robežsargi un viņu gada algas. Vai aptuveni 1500 ugunsdzēsēju tērpi, vai arī 200 pilnībā aprīkoti ugunsdzēsēju tērpi, ieskaitot visas uzkabes, ķivers, elpošanas sistēmas un visu pārējo. Un tā varētu turpināt un turpināt. Kolēģi, ir 13% partiju finansējums gadā, samazinājums gadā no valsts budžeta. Pilnīgi un absolūti saprotami. Šajos taupības laikos, ka mēs zinām, kad ir nepieciešams novirzīt finansējumu mums tik ļoti svarīgai drošībai. Visvai drošībai, militārai drošībai, sociālai drošībai, glābējiem un tam līdzīgi. Mēs zinām, cik daudz un kur ir nepieciešams šī nauda. Un otra lieta, ko paredz mūsu iesniegtais priekšlikums, ir viennozīmīgi padarīt pilnīgi atklātu šo valsts finansējumu partiju tēriņus. Redzams visiem. Mēs iesniedzam reiz gadā atskaits, šīs atskaits tiek publicēts no 1 eiro. Katrs sabiedrības loceklis redz, kā tiek iztērēta viņa nodokļu maksātāja naudiņa. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Es aicinu nodot viņu komisijai. Ja kaut kas nepieciešams, mēs varam uzlabot, mēs varam pilnveidot, mēs varam pārskatīt arī šīs birokrātiskās normas, kuras vēl šobrīd arī ir šajā likumā, lai padarītu visu šo procesu vienkāršāku un saprotamāku. Es aicinu kolēģi tiešām lemt pēc būtības, nenodot tikai nodošanas pēc, lai mēs viņu atstātu kādā tālā atvilknē, bet izskatītu. Es esmu runājis par šo likuma projektu ar vairākiem frakciju, citu frakciju kolēģiem, un kolēģis arī no jaunās vienotības ieteica, vai nevarētu šo jautājumu skatīt budžeta komisijā. Pilnīgi atbalstu, es arī rosinātu, atbalstīt šo rosinājumu skatīt budžeta komisijā. Tam ir, protams, ietekme arī uz budžetu. Vēl jau vairāk, ja nāks budžetā pavadošajā likuma projekta arī šis partiju finansēšanas likums kā viens no pavadošajiem likumiem. Tāpēc, kolēģi, būsim atklāti paši pret sevi, rādīsim priekšzīmi mūsu sabiedrībai un samazināsim partiju finansējumu. Paldies!
Paldies, kolēģi! Mums ir Saeimas prezidija iesniegums no deputāta Edmunda Jurēvica, kurā viņš lūdz minēto likumprojektu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai un tikai. Deputātiem iebildumu nav. Tad likumprojekts tiek nodots budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Paldies! Tad turpinam par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Uldis Augulis, Zanis Kuiņa Rubenes, Raimonds Bergmanis, Alīna Gendele, Ainārs Latkovskis, Kaspars Briškens, Mārtiņš Daģis, Jānis Vitenbergs, Edmunds Jurēvits, Zanda Kalniņa Lukaševica, Jānis Zariņš iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projektu skatīsim šīs dienas sēdē. Turpinam. Deputāti Nauris Puntulis, Juris Jakovins, Edgars Tavars, Ilze Indriksone, Oļegs Buravs, Linda Matisone, Uģis Mitrevits, Raivis Dzintars, Aiva Vīksne, Jānis Vitenbergs, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniece iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir iebildumi. Līdz ar to, ja ir iebildumi, mums ir jālev par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājevs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze deputāts. Iespējams, mums ir nopietna situācija šeit, mums ir politiskās amnēzijas brīdis šajā parlamentā. Atsevišķi tātad deputāti ir iesnieguši deklarāciju, tātad citai deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. Un iespējams, šie deputāti ir piemirsuši, ka pirms diviem gadiem šajā pašā Saeimas zālē mēs parlamentā balsojām un pieņēmām Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršana un apkarošana, praktiski gandrīz ar tādu pašu nosaukumu, bet arī tīri saturiski iepazīstoties gandrīz identisku dokumentu. Iespējams, arī šie deputāti, kas ir iesnieguši, nezina to, ka šobrīd ārlietu komisijā tiek vērtāta tieši šīs konvencijas ietekme, īpašas pārsteigums par Nacionālās apvienības deputātiem, kas ir parakstījuši šo, iespējams, ka Mūrnieces kundze nav izstāstījusi par to, kas šobrīd notiek ārlietu komisijā. Jo man citādāk ir ļoti grūti izskaidrot rakstīto šeit, kas uzdod ministru kabinetam izstrādāt visaptverošu vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējais vardarbības novēršanas un izskaušanas likuma. Man ir tiešām ļoti grūti saredzēt loģiku tajā, ka Saeima šobrīd varētu uzdot ministru kabinetam izstrādāt likumu situācijā, kur Latvijā spēkā ir konvencija, uz kuras pamata jau ir izstrādāts vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plāns turpmākajiem 5 gadiem. Manuprāt, mēs esam absurdā situācijā, jo ZZS lausto solījumu dēļ Parlaments ir sācis vērtēt Stambulas konvencijas ietekmi uz vardarbības mazināšanu valstī, un šajā brīdī katra iesaistītā ministrija ziņo par padarīto. Un mēs redzam, ka izdarīts ir tiešām daudz, un arī vēl daudz, kas tiek plānots. Tikmēr daži deputāti parlamentā virza likumprojektu, labi, gandrīz identisks nav, bet diezgan līdzīgs tam, kas ir rakstīts šajā Stambulas konvencijā, kas šobrīd Latvijā ir spēkā, un cerams arī vienmēr būs spēkā. Un lai arī kādus priekšlikumus šobrīd censtos sniegt šie deputāti un kopumā Nacionālās apvienības un arī apvienotās saraksta frakcijas pārstāvji, kas ierasti ļoti rūpējās par Latvijas ārpolitiku, man ir vairāk kā skaidrs, ka ja jūs lemsiet denoncēt Stambulas konvenciju, tad Latvijas starptautiskā reputācija būs neatgrieziniski cietusi, un jūs to nespēsiet atmazgāt ar šādiem likumprojektiem. Mans iespējas ir, ka pusotru gadu laikā vardarbības mazināšanā ir izdarīts vairāk nekā 30 gados pirms tam kopā. Mēs ziņojumos no ministrijām nedzirdām neko par sociālo dzimumu. Neviens politikas veidotājs, neviens ierēdnis nav bijis apjucis vai apdraudāts šī, nu jau diemžēl, mitoloģiskā termina kontekstā. Vienīgie, kas nespēj mierīgi gulēt, nu jau laikam divus gadus, ir daži Saeimas deputāti, kuriem acīm redzot ir uztraukums par to, kā definēt savu dzimumu. Un šādā gadījumā pat tiek meklētas Satversmes palīdzība, lai atrisinātu šo pašidentitātes krīzi, pie kā ironiskā kārtā tiek vainoti progresīvie. Manuprāt, Saeimas deputāti šobrīd aizvien vairāk sāk nodarboties ar politikas nonivelēšanu. Redzot šo visu, es nebrīnos par sabiedrības zemo uzticības līmeni Saeimai. Šis viss sāk kļūt par spēli, kurā galu galā cietīs sabiedrības vismazāk aizsargātās grupas. Un es saprotu, ka daļai no deputāta iemeslasam ir satraukums par iespēju tikt pārvēlētam nākamgad. Vēl citai daļai ir sarežģīti atrast citus jautājumus, uz kā pamata censties šķelt mūsu sabiedrību. Tomēr manā ieskatā šeit noteikošais nav valstiski. Šajā dokumentā, kas mums šeit tiek piedāvāts, neatspoguļojas rūpes par iedzīvotājiem. Vienīgais, ko es tur saredzu, ir politiķu rūpes pašiem par sevi. Es aicinu Saeimu to noraidīt un neskatīt nevienā no turpmākajām sēdēm.
Vārds deputātam Naurim Puntulim par.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Kāds no mums jau iepriekšējās sēdēs, izmantojot krāšņus epitetus no folkloras krātuvēm sociālajos tīklos, uzskaitīja, cik ļoti dažādi mēs esam. Jā, mēs patiešām esam dažādi savos ideālos, mērķos, rīcībās, bet vienlaiks es esmu drošs, ka starp mums nav neviena, kas jebkādā veidā atbalstītu vardarbību pret sievietēm un bērniem. Šie beidzamajā laikā tik bieži izskanējušie apgalvojumi, kas nereti balansē uz personīgu apvainojumu robežu, lai paliek pie politiskās demagoģijas instrumentiem, kam nav pat attālas līdzības ar realitāti. Un būt tikai godīgi, ja tie, kas šobrīd analizē situāciju ap Stambulas konvencijas denoncēšanas procesu, to neskatīt visatrauti, bet kontekstā ar konvencijas pieņemšanu, ratifikāciju pirms diviem gadiem. Tas būtu tikai godīgi. Nespēlēsim paslēpes, šī ir kārtējā sadursme vai sadursmes raisīt eskalācijas starp konservatīvu un liberālu uzskatu aizstāvjiem un maldīgi ir apgalvot, ka tas ir strīds starp konservatīvām un Eiropas vērtībām, tajā saskatot tikai vienīgi Krievijas ietekmi. Uz to būtu jāspēj raudzīties plašāk. Pasaule mainās, tāpat nemainās, to maina cilvēki ar savu rīcību, tādēļ ir grūti nepamanīt, ka šobrīd tā strauja ir kļuvusi pavisam cita. Vai kāds jau pirms dažiem gadiem varēja stādīties priekšā tādas uzrunas, kā no pat no Itālijas premjeras vēršoties pie migrantiem pilsonības jautājumā? Vai Pīta Hekset uzruna Pentagonā? Un kurš būs tik drosmīgs prognozēt, kādā pasaulē dzīvosim rīt? Un vai tie pirmie nebūs tie pēdējie un otrādi rīt? To ir grūti prognozēt, bet minētos fakts un tendences nevajadzētu ignorēt tikai tāpēc, ka subjektīvi tās kādam nav simpātiskas. Tas ir tik vienkāršot pamanīt un balstīties tikai uz notikumiem, ko redzam Krievijā, Ungārijā, Slovākijā un tā tālāk, bet neredzēt vai negribēt redzēt un nepieminēt tendences globālākā kontekstā atsevišķās Rietumu Eiropas valstīs un Amerikas Savienotajās valstīs. It kā tas uz mums neattiektos, bet tie taču ir mūsu sabiedrotie un no mūsu drošības viedokļa varbūt pat paši nozīmīgākie. Lai kāda arī būtu notikuma attīstība lokālā un globālā mērogā, mums ir iespēja dzīvot parlamentārā demokrātijā, kur visu izšķir, demokrātisks vairākums, neatkarīgi no mūsu katra personiskās pozīcijas, mūsu pienākums ir šo vairākumu gribu respektēt un cienīt. Bet mēs turpinām strīdēties. Kāpēc jūs dokumentā saskatāt to, kā tur nav? Kāpēc jūs neredzat dokumentā to, kas ir acīm redzams? Tas būtu īsākais atspoguļojums, kas raksturo mūsu emocionāli laso diskusiju Stambulas konvencijas jautājumā. Tas nekad nebeigsies. Mēs nekad viens otru nepārliecināsim, un to var saukt par aburto loku, nebeidzamo stāstu, bet patiesībā tas ir strupceļš. Un atzīt, ka jautājums īpaši, ja tas skar sieviešu un bērnu aizsardzību pret vardarbību ir nonācis strupceļā, nav neviena politiķa goda lieta. Tādēļ Nacionāla apvienība ir meklējusi risinājumu un rosina kolēģis rīkoties. Ja mēs, kā mūsu valsts likumdevējs, paši nespējam radīt tādu likumisko bāzi, kas pasargā no vardarbības mūsu valsts sievietes un bērnus, tad jautājums ir, ko mēs vispār spējam. Ja mūsu valsts sievietes netic, ka spējam viņas pasargāt paši bez startautiskas vienošanās, tas ir apkaunojuši mums kā politiķiem un vienīgā iespēja rīkoties un pierādīt darbos, ka spējam. Nacionāla apvienība ir izstrādājusi deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, un šīs deklarācija paredz, ka no līdz 26. gada 1. martam izstrādāt jaunu visaptverošu likumu par vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējās vardarbības novēršanu un izskaušanu. Likums noteiks valsts pienākumu, aktīvi risināt vardarbības problēmas, nodrošinās upuru aizsardzību un atbalstu, juridisku un psiholoģisku sociālu palīdzību, paredzēs stingru atbildību gan par vardarbības aktiem, gan valsts iestāžu bezdarbību. Kā arī regulējas datu apkopošana, institūcija sadarbība un sabiedrības izglītošana vardarbības prevencijas jomās. Skeptiķi, protams, to var dēvēt par kārtējo dokumentu, par kārtējo papīru, kas neko neizšķirs. Protams, ka viss izšķirs mūsu griba un spēja rīkoties, bet šī deklarācija būs mūsu apņemšanās un apsolījums mūsu valsts sievietēm tās aizstāvēt pret vardarbību. Ja ir kaut viena sieviete, kam šāds dokuments radīs lielāku drošības sajūtu, mūsu pienākums to izskatīt un pieņemt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta deklarāciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un izskaušanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 8, atturas nav. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā iekļauts. Un turpinam mūsu darba kārtību ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neusticības izteikšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Arņa Dundura atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 1. oktobra izskatīja lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesneša Arņa Dundura atbrīvošanu no tiesneša amata. Arnis Dundurs ir bijis Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 9. policijas iecirkņa krimināla lietu izmeklētājs, Ventspils pilsētas tiesas tiesnesis, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis. Arī augstākās tiesas tiesnesis. Komisijas vārdā lūdzu saimu ar šī gada 12. novembri atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Arni Dunduru no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesnešņa Arņa Dunduru atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Viktorija Pleškāna, Jekaterina Drelinga, Edmunds Ziltiņš, Māja Armaņieva, Ilze Stobova, Ramona Petrāviča, Ričards Šlesers, Mārcis Jencīts, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Krištapāns, iesnieguši pieprasījumu satiknums ministram Mātim Švinkam par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos. Vārds motivācijai deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, labdien, godātie kolēģi un visi, kas šodien klausās un skatās šo tiešraidi. Šis nav tehnisks jautājums, šis ir cilvēku dzīves kvalitātes jautājums. Runājot par sabiedrisko transportu, mēs nerunājam par autobusiem vai līgumiem. Mēs runājam par cilvēku iespējām dzīvot normālu dzīvi. Par skolēniem, kuri dodās no rīta uz skolu, par medmāsam, kuri dodās no rīta arī uz darbu uz slimnīcām, par senioriem, kuriem vienīga iespēja nokļūt līdz aptiekai vai uz polikliniku ir reģionālais autobus. Reģioni nav galos pilsēta Rīga, kur katras 15 minūtes pietura piebrauc autobus. Reģionos bieži vien aina ir sekojuša. Labi, ja viens autobus kursē no rīta un viens vakarā. Tieši reģionu iedzīvotāji šobrīd valsts pagriež muguru, sagadājot vēl lielākas galvas sāpes. Šodien mēs redzam, kā autotransporta direkcija un satiksmes ministrie veido lēmumus, kas būtiski iegriež lauks no kartes. Paredzētais samazināt maršrutu tīklu par vairāk nekā 11 miljoniem kilometru, samazināt maršrutus uz 16%. Tas nozīmē, ka tūkstoši cilvēku vienkārši paliks bez iespējas pārvietoties. Un kas ir cīniskais, tajā paša laikā ministrie paziņo, sabiedriska pakalpojuma centrā ir cilvēks. Bet piedodiet, kurš cilvēks? Tas, kuram vēl ir vilciens blakus mājām, jo tiem, kas dzīvo lauku teritorijā, šodien tiek pateikts, izdzīvojot, kā nu vien varat. Mēs jautājām ministrijai ļoti, mūsu jautājumi ministrijai ļoti konkrēti, kāpēc netiek izmantot tiesiskie mehanismi, lai ļautu parskatīt līgumus un saglabāt pakalpojumus, kā to iesaka finanšu ministrija un iepirkumu birojas. Kāpēc pārvadātāji tiek spiesti strādāt ar 2021. Gada cenām, lai gan diegvielas rezerves daļa un algu izmaksas ir pieauguši par 30-40%. Kāpēc netiek veikta reāla ietekmes analīze pirms tiek samazināti reisi un maršruti? Kāpēc lēmumi tiek pieņemti, kad vēl pat datu analīze nav pabeigta? Un visbeidzot, kur ir cilvēks šajā sistēmā? Mūsu jautājumi ir neviens par cipariem, bet par atbildību. Jo, kad pārvadātais bankrotēs un autobusi vairs neizbrauks, nebūs vainīgs neviens. Tā vismaz mēģinās pateikt ministrie, bet varbūt vainīgs būs pārvadātais. Bet patiesība vainīgs būs tas, kurš zināja par visām šām problēmām un neko nedarīja. Jo ministrie tiek sūtītas vairāki pieprasījumi par to, kas un kā, bet ministrie nereaģē uz pārvadātāju problēmām. Finanšu ministrie skaidri norādīja, līdzekļu trūkuma gadījumus risinājumi ir iespējami. Budžeta apakškop programmā 25. Gadam pieauga par 52%. Tātad naudas sistēma ir. Nav tikai gribas Laiks. Domāt, plānot un uzņemties atbildību. Paldies. Lūdzu atbalstīt.
Nododam pieprasījumu komisijai. Nākamais pieprasījumu komisijas atzinums deputātu Edmunda Ziltiņa, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ilzes Stobavas, Jeļenas Kļaviņas, Maijas Armaņevas, Viktorijas Pleškāns, Jekaterinas Drelingas, Mārča Jencīša pieprasījums ministru prezidentei Vikai Siliņai par labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra publiskajiem izteikumiem saistībā ar lauku viencētu likvidēšanu un infrastruktūras samazināšanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, pieprasījumu komisija šā gada 1. Oktobra sēdē izskatīja minēto pieprasījumu par labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra publiskajiem izteikumiem. Vēlos atzīmēt arī, ka labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs piedalījās pieprasījumu komisijas sēdē un arī personīgi skaidroja savu viedokli. Kopumā ministru kabineta oficiālo politiku reģionālās attīstības, transporta un enerģētikas infrastruktūras jautājumos nosaka ministru kabineta apstiprinātie plānošanas dokumenti un spēkā esošie normatīvi akti, nevis atsevišķu amatpersonu publiski izteikumi. Līdz ar to parlamentārā sekretāra publiski izteikumi konkrētas diskusijas ietvarā nav uzskatāmi par ministru kabineta oficiālo politikas lēmumu vai tā grozījumu. Tie nav plānošanas dokuments vai normatīvs akts un paši par sevi nerada tiesiskās sekas. parlamentārā sekretāra publiski izteikumi ir skatāmi, kā diskusijas ietvarā pausts viedoklis. Diskusijas fragmentos arī netiek konstatēts ministra kabineta lēmums, bet gan debatēm raksturīgs viedokļu apmaiņas saturs. Papildus vēlos arī atzīmēt, ka parlamentārais sekretārs atvainojās par saviem izteikumiem, kuri visticamāk ir izrauti no konteksta un domāti atspoguļot savādāk nekā tas bija domāts. Papildus vēl kā norāda ministru kabinets atsūtītajā atbildes vēstulē, ir uzsverams, ka ministru kabineta apstiprinātojas plānotajos dokumentos īpaši akcentēta teritoriāli vienmērīga sasniedzamības un energoapgādes drošuma nodrošināšana, kā priekšnoteikums reģionu konkurētspējai un iedzīvotāji izvēlēja dzīvot pilsētās vai lauku telpā, kā arī pašvaldību, ceļu un ielu infrastruktūras attīstība, iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu sasniedzamības labad. Jāsaka arī, ka ļoti izvērstu atbildi ir atsūtījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kura sniedz informāciju norādot, ka reģionālās attīstības atšķirība mazināšanā starp teritorijām ir viens no būtiskākajiem ilgtermiņa izaicinājumiem Latvijas attīstībai. Un galvenie teritorija dzīvotspējas, iedzīvotāju piesaists un noturēšanas priekšnoteikumi ir darba iespējas, pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, kā arī kvalitatīva dzīves telpa. Un šo priekšnoteikumu nodrošināšanai varam īsteno daudz un dažādas pasākumus. Gan ar Eiropas Savienības fondu atbalstu uzņēmējdarbībai, ēku energoefektivitātes uzlabošanai, pirmskolas izglītības pieejamībai, viedo risinājumu ieviešanai, publiskās ārtelpas attīstībai, valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un daudzām citām vajadzībām, kā arī atbalstot Latgales speciālās ekonomisko zonu un tās paplašināšanu, kā arī izstrādājot rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmē un drošības stiprināšanai, papildus arī strādājot un atbalstot pašvaldību līdzdalības budžetu, ieviešanu, remigrācijas atbalstu un daudzus citus. Uzklausot ministriju pārstāvis un viedokļus, pieprasījuma komisija, balsojot par 5, pret 9, nebalso 1, atzīst, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Aicinu arī Saeimu noraidīt pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, jāsaka tā, ka runa jau nav par krekliem, runa ir par sirdsapziņām. Un tanī skaitā gribējās jau dzirdēt ministru prezidents viedokli, nevis jauna censoņas politiķa izskaidrojumu un atvainošanos, kas, protams, dara viņam godu, ka viņš publiski var atvainoties par savu neveiklu izteikto. Bet jāsaka tā, ka reizēm ir tāda sajūta, ka šī brīža ministra prezidenta dzīvo paralēlā realitātē un nesasien kopā to, kas notiek realitātē laukos ar to, kas ir rakstīts šajos te papīros un kas atnāk līdz pieņemsim šai te pieprasījumu komisijai, kur visi skaisti sarakstīti, cik viss ir glancēti, nu tā kā klavieris. Viss ir skaists un gluts un lakots. Patiesībā dzīvē tā nav. Un tieši tāpēc ne jau tur varbūt kaut kas tur satrauc un cilvēki jau ir pie veselā saprāta un viņi saprot, ka tas nav iespējams un to neviens nevar izdarīt. Ja to izdarīs, tad tur būs revolūcija mazākais, kas būs. Bet sastopoties ar sūro ikdienu, lauku cilvēkam ir jādomā, kā viņš saņems medicīnas pakalpojumus, kā viņš nogādās savu bērnu līdz skolai, vai nākošgad būs vēl tā skola tur vai nebūs tā skola, kas viņam būs ar citiem pakalpojumu pieejamību, bibliotekas slēgs vai ne, pasts strādās 2 stundas vai viņu aizslēgs ciet, un tas būtībā veido tādu visu milzīgu neusticību valdībai kompleksu, kas rezultējās ar to, ka cilvēki ir neapmierināti. Un manā skatījumā viņi ir pamatoti neapmierināti, un šeit es varu piesaukt tikai to un pateikt, kāpēc tas viss radās. 2 iemesli. Pirmais iemesls tas, ka nu, tiešām šī ir nepopulārākā valdība laiku laikos. Nu, šeit kāds vēsturnieks varētu paanalizēt to, bet nu, es tā kā slietos tam piekritēt. Otra lieta ir tā, ka izvietojot šo ziņu sociālajos tīklos, šo ziņu noskatījās vairāk kā 1,300,000 iedzīvotāji. Tā ir latviska ziņa, latviešu valodā, cik mums ir iedzīvotāji, 1,8 miljoni, 1,9. Grūti pateikt, tur neviens neko nevar pateikt, cik mums ir iedzīvotāji. Bet 1,3, vairāk kā 1,3 miljonu cilvēku noskatījās šo ziņu, vairāk kā 10,000 padalījās ar šo ziņu un vairāki tūkstoši nokomentēja šo ziņu. Tad tas liecina par kaut ko, tas liecina par to, ka šī brīža valdība ir vēlreiz atkārtošos visnepopulārākā valdība, kāda vien ir bijusi Latvijā. Ko darīt? Nu, ko darīt? Uzskatu, kad ir izsmelti visi resursi un nav iespējams vairāk nekādā veidā šai valdībai uzlabot šo situāciju, kas šobrīd ir izveidojusies Latvijas Republikā. Un tieši tāpēc arī gribēju dzirdēt no ministru prezidenta šo te skaidrojumu, varbūt, ka viņi būtu man pārliecinājusi un kolēģis būtu pārliecinājusi. Bet ministru prezidentei, nu, es man tagad grūti teikt, kas viņai pietrūka drosmas vai laika, kad viņa pati neatnāca un sagatavoja šo te rakstveidu paskaidrojumu, kas ir diezgan, nu, tāds viegli lasāms, bet viņš, es saku, izskatās vairāk pēc klavierēm un neiet kopā ar dzīves realitāti, ar to, kas tiešām notiek laukos. Un, nu jā, un tāpēc mēs uzturam šo te pieprasījumu un es redzu tikai vienu iespēju, lai Latvija varētu kaut kādā nebūt mērā izrauties no šī te apiļa, no visām šīm te neiedzībām, kas šobrīd notiek, no tā, ka mēs esam beidzamajās vietās visos ekonomiskos rādītājos, no tā, ka mēs tur slēdzam ciet visu kaut ko un atkal varam vaļā pieņemsim tādas lietas, kā šīs te vēja dzirnavas piejūrā, kur cilvēki ir neapmierināti, cilvēki nāk uz tikšanām, cilvēki runā par to, cilvēki saka, ka tas ietekmēs viņu veselību, tas ietekmēs viņu labsajūtu, viņi negrib to, bet, diemžēl, runas ir tādas, kad viss ir labi, mēs, protams, vērtēsim, bet Ventspils ostā jau šie te vēja ģeneratori ir sakrauti kaudzē, viņi jau ir atvest uz Latviju un gatavi uzstādīšanai. Tā kā atkal šī te dubultā morāla. Un tas ir tas, kas caurvīja un straumo visu laiku no šīs te valdības. Tāpēc divi aicinājumi. Pirmais aicinājums – izvērtēt valstiski, vai tiešām nebūtu laiks atkāpties no amatasiliņai, neraugoties uz savām šīm te ambīcijām un tik drausmīgai turēšanai pie krēsliem. Un otrs ir, mēs uzturam prasību un lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministru prezidentē Vikai Siliņai par labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra publiskajiem izteikumiem saistībā ar lauku viencētu likvidēšanu un infrastruktūras samazināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 48 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons, Aivas Vīksnes, Česlava Batņas, Laura Lisbovska, Edgara Putras, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Raimonda Bergmaņa pieprasījums viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čuderam par Latvijas Nacionālā botāniskā dārza reorganizāciju. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, deputāti, pieprasījuma komisija šā gada 1. oktobra sēdē izskatīja pieprasījumu par Latvijas Nacionālā botāniskā dārza reorganizāciju. Pieprasījuma komisijas sēdē piedalījās viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čuders un arī klātienē skaidroja deputātiem esošo situāciju. Vēlos uzsvērt, ka valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana, birokrātijas mazināšana un budžeta līdzekļu taupīšana ir valdības noteiktās prioritātes. Latvijas botāniskā dārza un dabas aizsardzības pārvaldes apvienošana atbilst valdības noteiktajām prioritātēm un labas pārvaldības principiem, jo pirmkārt abas iestādes atrodas vienas ministrijas pakļautībā, un jau šobrīd īsteno dabas aizsardzības politiku. Otrkārt, balstās skaidrā reorganizācijas pamatojumā, kas paredz administratīvo funkciju optimizāciju, resursu efektīvāku izmantošanu un institucionālās kapacitātes stiprināšanu. Dabas aizsardzības pārvalde šobrīd ir vadoša iestāde dabas aizsardzības jomā, kuras atbildības lokā ir valsts nozīmes īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, tajā skaitā visi Latvijas nacionālie parki un rezervāti, Slīteres nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks un Rāznas nacionālais parks, Grīņu dabas rezervāts, Moricals rezervāts, Teiču dabas institucionālās kapacitātes stiprināšana. Savukārt, botāniskajam dārzam ir deleģētas funkcijas floras saglabāšanā, dendroloģisko kolekciju un gēnu banku uzturēšanā, kā arī tā pārvaldībā ir dabas piemineklis Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, kas ir viena no īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Apvienojot šīs institūcijas, īpaši aizsargājumo teritoriju pārvaldība tiek centralizēta vienā iestādē, nodrošinot koordinētu un konsekventu dabas aizsardzības politikas īstenošanu, vienlaikus saglabājot botāniskā dārza līdzšinējo misiju. Pašlaik, konsultējoties ar iesaistītajām iestādēm, tiek gatavots ministra kabineta rīkojuma projekts, kas noteiks reorganizācijas kārtību un stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā. Līdz 2026. gada janvārim tiks pieņemts jaunas ministra kabineta noteikuma projekts, dabas aizsardzības pārvaldes nolikums, kurā būs iekļauts arī botāniskā dārza funkcijas un uzdevumi. Tā kā lēmums vēl ir procesā un iesaistītajām institūcijām būs arī iespēja iesaistīties tā apspriešanā. Līdz ar to pieprasījuma komisija, balsojot par 6-9, atzīst, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Aicinu arī Saeimu noraidīt deputāta pieprasījumu. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, nu, te ir diezgan skaidri redzams divas lietas. Numur viens, dažādu reformu pašmērķību, tātad kaut ko darīt, tāpēc, ka vienkārši kaut kas ir jādara. Un otra lieta ir necieņa pret cilvēkiem. Jo tomēr aiz katras reformas ir cilvēku likteņi, cilvēku viedokļi, cilvēku domas, cilvēku sirdis. Šeit, manuprāt, ministra kungs nevisai korekti rīkojās iepriekšējā dienā pirms publiskā paziņojuma par teorētisku nacionālā botāniskā dārza likvidāciju tikai nepilnu dienu iepriekš, izsaucot pie sevis pašreizējo vadītāju vietas izpildītāju. Un kolektīvs lielāko tiesu izlasīja visu avīzēs, ka viņi teorētiski tiek likvidēti. Un šie cilvēki nav ierēdnīši, šie cilvēki gadu gadiem, dažs varbūt 30 gadus, un pat vairāk, rāpo tur pa tām puķu dobēm, tāpēc, ka jūt, ka ir vajadzīgs, ka viņu ciena, tā ir viņa dzīve. Tā ir bijusi viņa dzīve, ļoti daudzus gadus. Un tagad šis gads viņiem ir ārkārtīgi smags, jo jau februārī Nacionālais botāniskais dārzs tika reformēts, pārvērts par iestādi. Kamēr šie cilvēki pierada pie šī jaunā statusa, pie tā, ka patiesībā jau nekas nemainās, pagāja krietnes laiks, 8 mēnešus gaidīja, kad beigsies un kā beigsies konkurss uz direktora posteni. 8 mēnešus. Tā bija neziņa. Kas būs? Kurš būs? Vai sapratīs viņu botāniķu valodu? Vai sapratīs tikai kaut kādu grāmatvedisku vervelēšanu? Nesagaidīja. Sagaidīja kārtējo reformu, neizprotamu pēc būtības. Jo nacionālais botāniskais dārzs skan ļoti cienījami. Un šie cilvēki kalpoja un ticēja botāniskajiem dārzam, nacionālajiem botāniskajiem dārzam. Par 150 tūkstošiem, kurus grasās ietaupīt, es esmu ārkārtīgi skeptisks. Ko tu tur likvidēs? Vienīgo direktoru vietas izpildītāju, bet kādam tā struktūra vienība tomēr būs jāvada? Tātad nulle. Vienīgo grāmatvedi? Nezvai. Joprojām paliek nulle. Vienu no trim kasieriem, kas strādā divos vārtos, ļoti šaubos, joprojām paliek nulle. Tad ko, nekurināt oranžēriju un demonstrēt cilvēkiem sausus augus? Es domāju, ka to arī neatļausies darīt. Drīzāk gan nāksies līdzsvarot augu līmeni dabas aizsardzības pārvaldē un Nacionālajā botāniskajā dārzā, kurā, starp citu, augu līmenis ir krietni zemāks. Tātad šeit jau par nulli vairs nav runa. Protams, es vēlu veiksmi Nacionālā botāniskā dārza cilvēkiem un ceru, ļoti ceru, ka viņiem nākošais gads būs priecīgs gads, 70 gadu jubilējas gads, un ka viņi pārāk neņems ļaunā šo dāvanu svētkos. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, man jāatzīst, ka man patīk Nacionālais botāniskais dārzs. Mēs ģimeni samērā bieži dodamies uz Nacionālo botānisko dārzu, lai iepazītu bērniem, parādītu gan to auga daudzveidību, kas ir gan Latvijā sastopama, gan arī oranžērijā, ir var redzēt, kas ir notiek citās valstīs un kādi augaugi. Taču mums arī tajā pašā laikā, pašlaik saimā, mēs dzirdējām jau iepriekš no kolēģiem uzskaitījumu, ko mēs varam sasniegt, ietaupot naudu vienā vai otrā programmā. Un šeit ministrs ir nācis un piedāvājis faktiski ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, reorganizējot iestādes. Reorganizējot iestādes tāpat, kā to darījuši daudz citi ministri. Un šis ietaupījums, jā, viņš nav varbūt liels, bet viņš tajā pašā laikā ir struktūrāls, kas palīdz, kas parāda virzienu tam, kādā veidā valsts pārvaldē būtu jāstrādā, būtu jāapvieno daudzas mazas iestādes, kur ir šie te direktori atsevišķi katrai iestādē, bet kuras var varbūt vadīt daudz centralizētāk un vadīt daudz efektīvāk. Un tas ir tas virziens, ko ministrs Raimonds Čudars un arī ministrs kabinets kopā pašlaik atbalsta un virz uz priekšu. Un jāsaka, es ceru, ka mums šeit parlamentā nebūs. Mēs dzirdējām daudz dažādas epitetes komisijas sēdē, kuras nevēlētos atkārtot, bet tas arī zināmā mērā kaut kādā divkosība, ka no vienas puses jūs kolēģi aiciniet ietaupīt, parakstiet vienošanos par 850 miljoniem, iesniedziet likumprojektu, kur demonstrējiet vai stāstiet to, cik daudz var ietaupīt par vienā vai otru pasākumu programmu mainot. Un tajā pašā laikā, kad ministrs vai ministru kabinets piedāvā konkrētus pasākumus, kādā veidā to darīt. Jūs iesniedziet pieprasījumu, faktiski prasiet viņu demisiju. Bet kādā te veidā te var virzīties uz priekšu šajos te ietaupīšus pasākumus? Tā kā es aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu un aicināt arī citus ministrus piedāvāt risinājumus kādā veidā, gan optimizēt daudzās kapitāla sabiedrības, kas ir daudzās mūsu ministrijās, gan arī daudzas mazas iestādes. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, nākas? Paldies. Kolēģi, nākas, zināmā mērā reflektēt uz iepriekš dzirdēto. Tas, ko apvienotais saraksts vēlēs noskaidrot no šie pieprasījumi, aprēķins, pamatojumu, argumentus, cik tālu ir šī iniciatīva un kurš bija šīs iniciatīvas virzītājs, apvienot Latvijas Nacionālo botānisko dārzu Salaspili ar visu 126 hektāru ilgo teritoriju faktiski pievienot dabas aizsardzības pārvaldē. No kurienes ir šāds skaitlis, pa ko runāja kolēģis Patmalnieks? Vai tas tiešām būs beigu galā tāds skaitlis? Ingmārs Līda, ka jau pirms brīža uzskaitītos arguments, kas drīzāk liecina pa pretēju. Mēs atbalstītu iniciatīvas, kas ir loģisks un izvērtas. Un tādas ir iespējams arī vidas aizsardzības satvainojos viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā varamā veikt. Bet mēs redzam, ka bija absolūti neloģiski šādā veidā šo procesu sākt. Tas nav demisijas pieprasījums. Mēs neprasām demisiju varam ministram. Mēs prasījām loģisku skaidrojumu un godīgas struktūrētas atbildes. Un viena lieta man jāpasaka ir par atbildžu struktūrētību visu cieņu varam ministram. Es domāju, baibai bražai būtu ko pamācīties, kā ir jāsniedz atbildes uz pieprasījumiem īsi konkrēti pēc būtības, tik tālu, viss kārtībā. Atbilde par sociāli-ekonomisko pamatojumu un atbildes pēc būtības mēs esam saņēmuši tikai daļēji. pamatojuma nav. Saprotu, ka tas pamatojums būs kaut kad nākotnē. Šobrīd ir tikai uzsaukums, kad apvieno. Konsultācijas līdz tam ar darbiniekiem nav notikušas, lai darbinieki saprastu, kas notiks ar šo viņa darba vietu, vai viņam laicīgi meklēt citu darba vietu, kas notiks ar atalgojumu, viņš vai šis kasīrs, vai tas, kas strādā dārzā vai oranžērijā, viņš saglabās darbu, nesaglabās darbu, skaidrību mēs gribējām. Jo šobrīd bija tikai publisks uzsaukums, kad viņus apvienos un ietaupīs 150 tūkstošus. Uz kā pamat ietaupīs? Mēs nācām ar loģiskiem, racionāliem jautājumiem. Atbildes daļai mēs saņēmām, bet, ja mēs runājam, vai mēs viņam piekrītam, nepiekrītam, tā skaitā iespējamam ietaupījumam, mēs neredzam, ka tur būs iespējams ietaupījums, taisa notrādāk, mēs redzam, ka tas iespējams maksās budžetam vēl dārgāk kā līdz šim. Tāpēc aicinu atbalstīt konkrēto pieprasījumu. Paldies!
Labi, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. No malas, kā tas izklausījās pieprasījuma komisijā, kad tiks četrināts šis pieprasījums, izklausījās ļoti vienkārši. Pēc tāds, man jau likās, ka nevajadzētu cilvēkiem tā rīkoties, bet tas izties pēc tādas nelielas atriebības kaut kā konkrētam, acīm redzot iestādes vadītājam. Jo tā taču droši vien ir tikai sakratība, vai ne, ka ministrs Čudarkungs ir ilgus gadus vadījis Salaspils novadu un bijis tur priekšsādātājs, vai ne, un tikai sakratība droši vien, ka tur ir arī botāniskais dars. Tā kā nav tur nekādas tādas struktūrālas pārmaiņas, par kurām tur runā, vai kaut kādas reformas, kas ir kaut kādas lielākas, tur nav tāda plāna. Tur konkrēti no darba tiek atlaists viena. Uzņēmuma vadītājs. Nu, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, jo nu, tā tām lietām tomēr nevajadzētu notikt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par Latvijas Nacionālā botāniskā dārza reorganizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 48 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Mārtiņš Daģis, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Zanes Kuiņa Rubene, Alīna Gendele un Edmunds Jurēvits lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un pārcelt 40. Darba kārtības punktu lēmumu projektu par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības pirms 17. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums, septiņi priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienējami saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisijas savu 1. Oktobra sēdē tika skatīts un otrām lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Tikai atgādināšana, ka šis likumprojekta izstrāde saistīta ar nepieciešamību pārņemt 23. Gada 17. Oktobra Eiropas Savienības direktīvas prasības, kas ir ar darījumiem ar kriptovalūtu. Tad komisijas otrām lasījām mēs saņēmām septiņus priekšlikumus. Lielākā daļa no tiem ir tiešām tehniski, un tāpēc sāksim. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts, tas ir tehniska rakstura priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra Ašrādana kunga priekšlikums, tas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un tur ir trīs lietas, kas ir tiešām sakārtotas, pirmkārt globālie dokumenti jāiesniedz tikai no 20 miljoniem, paceļam arī darījumu kopējo vērtību uz 90 tūkstošiem, kas ir labā ziņa, pārēja no obligātuma uz pieprasījumu un vienkāršākā dokumentu sagatavošana, iesniegšana aizstājot ar pārskatu. Tātad komisija atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Tālāk trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts zināmā tehniska rakstura.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā birojā atbalstīts tehniska rakstura.
Deputāti piekrīt.
Tad piektais ir juridiskā biroja priešlikums, arī tehnisks priešlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais ir finanšu ministra Šarādana kunga priešlikums, komisija atbalstīts. Un es gribu uzsvērt, ka transferēnām dokumentiem ir mēs varēs jau piemērot arī jau no šī gada, kaut stājas spēkā nākošā gada 1. Janvārī. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Tātad septītais priekšlikums deputāti piekrīt un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret 7 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. oktobris.
Paldies, citu priešlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. Protokolu. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Priekšsēdētāji kolēģi, šis likumprojekts pēc pieņemšanas ļaus mūsu Satversmes tiesai un augstākajai tiesai lūgt konsultatīvos atzinumus Eiropas cilvēktiesību tiesai, kā arī sniegt Latvijas puses skaidrojumus. Šie konsultatīvi atzinumi, ko Latvijas tiesas saņēmis no Eiropas cilvēktiesību tiesas, Latvijas pusē nav saistoši. Priekšlikumi netika saņemti. Aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par cilvēka tiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas 16. Protokolu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ugandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmu. Otrais lasījums priešlikumu nav. Ārlietu komisijas vārdā referents Edmunds Cepurītis.
Jā, kolēģi, atgādina, ka šī nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāru gaisa pārvadājumu veikšanai starp Latvijas Republiku un Ugandas Republiku. Šo tiesisko pamatu varēs izmantot vai neizmantot pēc ieskatiem. Tātad priekšlikumi nav saņemti un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Ugandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas starptautiskās krimināla tiesas nolīgumu par starptautiskās krimināla tiesas spriedumu izpildi. Otrais lasījums, viens priešlikums, Ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Par Latvijas Republikas un starptautiskās krimināla tiesas nolīgumu par starptautisko krimināla tiesas spriedumu izpildi bija tikai viens priekšlikums, un tas bija no Saeimas juridiskā biroja. Sekojošs teksts pārcelt likuma projektu 4. Pantu tekstu uz 3. Pantu, iekļaujot tajā kā otrā teikuma. Ļoti vienkārši un ļoti korekti. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijas vārdā aicinu likumprojektu apstiprināt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Starptautiskās krimināla tiesas nolīgumu par Starptautiskās krimināla tiesas spriedumu izpildu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts Latvijas divturu sadraudzes likums, trešais lasījums, 5 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, skatām likumprojektu Latvijas divturu sadraudzes likums. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija izskatīja 5 priekšlikumus. Priekšlikumi ir redakcionāli. Komisijā debatējām par juridiski precīzāku formulējumu un ejam cauri priekšlikumiem. Pirmo priekšlikumu iesniedza deputāts Gunārs Kūtris. Šis priekšlikums papildina svētnīcas definīciju. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 2 ir juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, arī skar sveitnīcas definīciju, un tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums. Izvērtējot abus iepriekšējos priekšlikumus, juridiskā komisija izveidoja savu variantu, ņemot vērā abus iepriekš aplūkotos, un komisija atbalstīja trešo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāta Gunāra Kūtra iesniegtais priekšlikums. Tas arī attiecas uz definīcijas precizēšanu un nosaka svētvietas definīciju. Tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, attiecīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā. Divturības simtgadi sagaidot komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likumprojektu Latvijas divturu sadraudzes likums galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Latvijas divturu sadraudzes likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 7 atturas 2 likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā deputātu Dāvi Mārtiņa Daugavieša, Ulda Auguļa, Zanes Skujiņas Rubenes, Raimonda Bergmaņa, Alīnas Gendels, Aināra Latkovska, Kaspara Briškena, Mārtiņa Daģa, Jāņa Vitenberga, Edmunda Jurēvica, Zandas Kalniņas Lukaševicas, Jāņa Zariņa lēmuma projekts par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības. Iesniedzēja vārdā deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, jā, tad diemžēl pirms pāris nedēļām Starptautiskā paralimpiskā komiteja nolēma atjaunot Krievijai un Baltkrievijai pilntiesīgas biedra tiesības Starptautiskajā paralimpiskajā komitejā. Un ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka Baltkrievijas un Krievijas paralimpiskie atlēti varēs piedalīties gaidāmajās Milānas un Kortīnas ziemas paralimpiskajās spēlēs zem savu karoga ar savu himnu un pārstāvēt divas agresoru valstis. Un kas šo lēmumu padara, es teiktu tā, vēl amorālāku un briesmīgāku ir tas, ka Krieviju un Baltkrieviju visticamāk pārstāvēs cilvēki, kas paši ir iebrukuši Ukrainā, kas tur ir savainoti, kļuvuši par paralimpiskajiem sportistiem šo agresoru valstu rindās, un tagad jūs iedomājaties to situāciju, ka Ukrainas sportistiem tas būtu jāstājas pretī viņiem un arī šajā tieši sporta lauciņā. Un, manuprāt, ik viens šeit zālē esošais piekritīs tam, ka šī situācija nav normāla un, es gribētu teikt, ir nepareiza. Un tāpēc es uzskatu, ka arī Latvijas Republikas Saima nevar stāvēt malā. Mums ir jāpauž savu nostāju, mums ir jāpauž savus viedoklis, mums ir jāaicina Starptautiskā paralimpiskā komiteja un tās biedrus pārskatīt šo te lēmumu, jo ir arī vēsturiski precedenti, ka pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm, pēc tam, kad tika izdarīts spiediens uz Starptautisko paralimpiskā komiteju, tikai 12 stundas pirms spēļu sākuma, tomēr agresoru valsts sportisti netika pielaisti tam. Tāpēc lūdzu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu un nepieļaut šo te situāciju. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu preču zīmi likumā. Trešais lasījums 11 priekšlikumi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Saimes priekšsēdētāji, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi trešo lasījumu likumprojekta grozījumu preču zīmi likumā saņemtos priekšlikumus. Priekšlikumi, visi 11 priekšlikumi ir no Tieslietu ministras Ineses Lībiņas Egneres un visi komisijā ir guvuši atbalstu. Pirmais priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī Tieslietu ministras priekšlikums saistīts ar redakcionālajiem precizējumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieši tāpat un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums sakārto terminoloģiju Tieslietu ministrijas iesniegtais komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums sakārto terminoloģiju komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums sakārto terminoloģiju komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieši tāpat terminoloģijas maiņa komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir tehniska rakstura, lai nodrošinātu skaidrāku normu piemērošanu, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums terminoloģijas maiņa, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieši tāpat par terminoloģiju, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais tehniska rakstura par terminoloģiju, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajam lasījumam un lūdzu Saimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu preču zīmu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, vēlos pateikties arī Saimes juridiskajiem birojām par rūpīgo darbu likumprojektu izskatīšanas un sagatavošanas gaitām.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Jā, šis likumprojekts ir saistīts ar tikko pieņemto par rūpniecisko īpašumu un viņš nodrošina, ka patentu valde turpmāk būs atbildīgā iestāde amatniecības un rūpniecības ražojuma geogrāfiskās izcelsmes norādes pieteikumu saņemšanai izvērtēšanai Latvijā. Uz trešo lasījumu pieteikumu nebija saņemti. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešam lasījumam un lūdzu Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darbu kārtībā likumprojekts grozījumu būvniecības likumā, trešais lasījums, 24 priekšlikumi, Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Augstākotās saimnes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, Tautsainiecības komisijā jau trešajā lasījumā tika izdiskutēts grozījumi būvniecības likumā, gan arī grozījumi ar numuru 91 slipsvītra LP14, gan arī attiecīgi grozījumi būvniecības likumā ar numuru 1012 slipsvītra LP14 arī. Līdz ar to būs apvienoti vienā likumprojektā. Pirmais aizsardzības ministra sprūda priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 2, iesniegs precizējumus un papildinot ar kapitāla sabiedrībām, kuras ir aizsardzības ministrijas kapitāla sabiedrības iegūšas līdzdalību vai esošo izšķirošo ietekmi.
Deputāti piekrīt.
Otrais, tātad ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbilstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir, kā jau minēju, grozījumu citā likumprojektā, kas pievienoti grozījumi, kuros nosaka iestādes kompetenci administratīvās lietās izdodot administratīvo aktu un tā pagarināšanas termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā birojā priekšlikums tehnisks precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir aizsardzības ministra sprūda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6, tehnisks precizējums, lai būtu gramatiski izlasāmi citi punkti.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir aizsardzības ministra sprūda priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 8, precizējumi saistīti ar būvniecības ieceri.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir aizsardzības ministra sprūda priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 11. Tie ir precizējumi, kas saistīti ar būvniecības ieceres publisku apspriešanu uzlabojot publiskās apspriešanas mērķus.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Mīzaņa priekšlikums, arī daļai atbalstīts, iekļaus arī komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. ir atbildīgās komisijas precizēs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, tehniski precizējumi saistīti ar būvatļaujas izdošanu.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīs precizējumus par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja tehniskā rakstura precizējumi komisija atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīs precizējas priekšlikums attiecībā uz būvniecības ieceri, ja tiek veiktas izmaiņas.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīs tehniskā rakstura precizējumus.
Deputāti piekrīt.
17. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums. Izteiks precizējums attiecībā uz citu būvniecības procesa dalībnieku pienākumiem un atbildību saistībā ar pazemes ārējiem inženiertīkliem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 19, precizējums saistīts ar pazemes ārējo inženiertīklu novietojumu precizēšanu dabā.
Deputāti piekrīt.
Un 19. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts ir attiecas uz pārējais noteikumu rakstura precizējumu, redakcionālu precizējumu.
Deputāti piekrīt.
21. ir arī no citā likumprojektā grozījumi par spēkā stāšanu uz attiecīgajiem pantiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. ir ekonomikas ministrs parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikumos numur 23 un 24. Arī redakcionāla rakstura priekšlikuma par spēkā stāšanos punktiem sadalotos divās daļās, lai skaidrāk un nolasīmāk redakcijā.
Deputāti piekrīt.
23. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu parlamentu atbalstīt grozījumus būvniecības likumā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Balsosim. O, es atvainojos, reģistrēsimies. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Andrejs Ceļupīters, redzu. Svetlana Čulkova, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Andris Kulbergs, Lauris Lisbolskis, Andrejs Vilks, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.